Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Kreatori političkog marketinga tvrde da se do 25% birača odluči za koga će glasati tokom same predizborne kampanje. Bilo da glasaju za nekog novog, bilo da tokom tog perioda dodatno utvrde svoj politički izbor. Izbori su pre svega bitka za srce glasača, stratezi se primarno obraćaju našim emocijama, bore se za naš utisak o političaru za koga rade kampanju. Analize pokazuju da najveći broj obećanja svih vlasti ostaju neispunjena, što ne znači da će glasači to uvek i kazniti. O fenomenu političkih predizbornih kampanja za Rečeno i prećutano danas govore Zoran Preradović, novinar NIN-a, i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar koji svakog časa treba da stigne, a Zoran Preradović je tu na svom mestu. Zorane, dobar dan, hvala što ste tu.
Dobar dan, bolje vas našao.
Dakle, izbori su bitka za srce, ali i um glasača, ali pre svega kažu za srce glasača. Dakle, naše emocije su tu nešto kome se ili čemu se obraćaju stratezi.
Pa tako je. Najuspešnije kampanje su bile one koje su bile sublimacija nekakvog političkog, kratka sublimacija, efektna, tako reći udarac, sublimacija političkog programa i onoga što se zove neracionalni deo kod birača. Dakle, da li je to, mi smo se toga nagledali i poslednjih godina, da li je to donošenje humanitarne pomoći, ne znam, u poplavljena područja, ili kao što je predsednik Vučić izvlačio dečaka iz smetova u Feketiću. Sasvim je svejedno da li je ta situacija nameštena ili ne. Mi to ne možemo znati, naravno, ali fakat je da takva vrsta političkog marketinga daje najbolje rezultate. S druge strane, imate jedan trend pomeranja kod nas u političkom marketingu na teme koje se tiču, sa apstraktnih političkih poruka na teme koje se tiču svakodnevnog života, ekonomije, radnih mesta, boljeg života, i ta vrsta političke kampanje ili političkog marketinga bi trebalo da da bolji rezultat.
Da li daje? Da li to u praksi pokazuje da daje? Ili smo nekako imuni na te priče, ovo nas više dodiruje?
Da vam kažem, u zavisnosti od toga ko plasira kampanju. Iskreno govoreći, Srpskoj naprednoj stranci, ja mislim da su oni da ozbiljno rade na političkoj kampanji i da je Vučić tu jako napredovao, ali njima više i ne treba faktički ni politička kampanja, ni TV spot, ni slogan, zato što Vučića građani ili birači, kako god hoćete, percipiraju kao jakog lidera, kao oca nacije, kao nekog ko rešava sve probleme. U ostalom, videli smo da i taj slogan koji je SNS nedavno izbacio za našu decu percipira Vučića kao pater familijasa. Tako da on je dovoljno jak, sa dovoljno logistike, dovoljno kapaciteta da, mislim, da Srpskoj naprednoj stranci mnogo ne doprinosi i ne oduzima ta vrsta marketinga.
Dobar dan, evo ste goje Dejan Vuk Stanković. Dakle, govorimo o tome koliko strategije politički koji rade kampanje za političare utiču na naše emocije pre svega. Evo, pomenuje Zoran Preradović Aleksandra Vučića, za koga on misli da mu čak i ne treba kampanja, ne treba mu slogan, ne treba mu politički marketing, već je osvojio prostor svojim delovanjem i naše emocije pre svega.
Pa dobro, on je to uradio pre 30 godina, nije to neki veliki problem kad je ušao u politiku, na neki način tu se profilisao već kao lider posle nekoliko godina. Sad ovde se...
Pa čekajte, on je, oprostite,
ne bih se složio da je pre 30 godina profilio, ni pre 25, bio je po trčku radikalima.
Pa dobro, to sad ja ne znam, ja, možda vi znate.
A i to je preterano, i to je preterano da je bio potrčko. Ipak je on bio...
Znate, ja znam da je bio generalni sekretar, pa je bio onda ministar ispred te stranke.
Okej, okay, ali znate kako je išla hijerarhija.
Pa dobro, ja sad ne bih da ulazim u to kako je išla hijerarhija, a išla je hijerarhija kao što ide sad. Dakle, ide šef stranke koji je, ajde upotrebimo ovaj, antički malo rečnik, on je polubog, ovaj, a svi ostali su kandidati za neke zemaljske anđele. Ali ako ćemo da pravimo metafore, da se poigravamo sa svime time, možemo to do ujutru. Ali ako već govorite o Vučiću kao političkoj ličnosti, dakle, nije on bio naravno frontman, frontman je bio Šešelj, on je bio znak raspoznavanja te partije, tu je onda sledeći čovjek bio Nikolić, pa su onda bili negde onako izjednačeni po uticaju na stranku i po uticaju na javno mnjenje, nekoliko njih, Dragan Todorović, Maja Gojković, Aleksandar Vučić. A sad vremenom je preciznosti radi čisto slušalcima da prikažemo celu tu stvar, ako smo već počeli od 90. godine, a vidim dosta se priča o tome povodom onog filma Vladalac. Vučić je zbog operativnih poslova koje radi u Srpskoj radikalnoj stranci, on je zapravo došao negde neformalno na treće mesto. I nije slučajno bio ministar te stranke kad su ušli u vladu sa socijalistima 98. godine, ako se ja ne varam. E sad, kad je Šešelj otišao u Hag, oni Nikolić su zapravo bili dvojac raspoznavanja te partije. Ali da ostavimo sad to po strani. Da. Vi ste počeli sa jednim pitanjem koje je od suštinskog značaja za kampanju. Kampanja jeste, uslovno rečeno, neka vrsta prodaje emocije. I to prodaje emocije koja se više vezuje za neka pozitivna očekivanja koja možete imati od onoga što vam političari nude kao neko svoje predizborno obećanje. Naravno, mogućnost da vi generišete pozitivno očekivanje je zasnovana i na tome koliko ste vi rešili onaj osnovni domaći zadatak svakog političara, a to je koliko ste obećano iz prethodnog perioda ispunili.
Da li je to bitno? Statistika kaže da nije toliko bitno.
Pa nije baš i nebitno. Dakle, da bi vama neku, da pođemo od svakodnevice, da bi vama neko nešto obećao, taj koji vam obećava mora da ima neku vrstu istorijata sa vama u pogledu ispunjavanja nekih očekivanja koje me generisao. Dakle, sigurno da nije prioritet, da jeste bi imali drugačiju političku kulturu, verovatno i drugačije ponašanje birača i verovatno političke stranke koje bi bile sklonije tome da menjaju zapravo svoje elite, jer mnoge političke stranke su se na izvestan način kroz ovih 30 godina koliko imamo više partijski sistem opekle na tome. Mnoge su više obećavale nego što su ispunjavale. Dakle, kod nas to nije primarna stvar, ali nije ni nebitna stvar. A što se tiče toga zašto Vučić vodi stranku i na ove izbore, pa zato što je on ono što je bio Šešelj, ono što je bio Milošević, ono što je bio Koštunica, ono što je bio Tadić, on je u ovom svetu koji je prepun različitih informacija znak raspoznavanja te političke partije, ubedljivo najpopularniji političar kada gledate pojedinačno rejtinge ljudi koji sede u Srpskoj naprednoj stranci i sasvim je logično da on u izborima koji neće biti za njih toliko jednostavni kao što možda na prvi pogled izgleda, u tim izborima on mora da proba da povuče još jednom i obezbedi stranci te glasove koji su neophodni da formiraju neku većinu koja bi bila stabilna.
12 sati 11 minuta, slušate emisiju Rečeno i prečezano. Muzika pa nastavljamo razgovor. Woke up on Monday, wrote you a love song. Wrote you a love song. The pen stopped and the paper flew out the window, and the news rang down the road. I don't know where they'll go, get caught in the trees, I suppose, ripped apart by the birds in the winter winds, whisper goodbye. Into a storm.
And the wind blew the trees down. I watched as the world slipped away. Carved into the bark the final love song. Then I carried the words to the fire. Staring into the glow where the branches burn low. Sparks shooting out like stars, and in the morning, say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
Say a little goodbye. Song with me every day till I lie down by your side.
Slušajte Rečeno i prečitano, danas govorimo o, pa reći ću slobodno, magije političke kampanje, jer sve što rade marketinški stručnjaci jednostavno postaje magija, toliko nas dobro poznaju, znaju kako nam rade te moždane vijuge i udaraju tamo gde najmanje boli. To je očigledno postala praksa, a što bi politički marketing ba bio izuzetak od bilo kog drugog marketinga. Treba da se stvori emotivna veza između brenda i potrošača, u ovom slučaju glasač je potrošač, a političar je brend. Statistika kaže da biramo one političare koji imaju osobine društva, to kažu američka istraživanja, kakve, znači mi biramo nekoga ko je kao jedan od nas, ali mora da bude mnogo bolji od nas. I to je neka jednačina za izbor političara. Jel se mi tako ponašamo?
Pa ne znam, nisam siguran. Verovatno...
Donekle.
Donekle da to ima istine. Ako se ostvarne, malo čas je Dejan govorio o 30 godina više partizma. Vi ako uzmete recimo Miloševića, on je bio taj jedan od nas ili od njih u 90-im.
Pa ne, jedan od nas, jedan, se sve predstavlja.
Tako je, jedan od nas. I sad,
uvijek je jedan od nas.
Tako je. I onda on jeste bio neko ko nudi rešenje i neko ko je malo bolji od nas. Nisam siguran da će se u Srbiji birač opredeliti za nekoga ko je mnogo bolji od nas.
Da, to
Vučić takođe kao jaka politička figura sad. Sebe ili oni koji kreiraju njegove kampanje ga predstavljaju kao nekog koji jeste bolji od društva, ali ne toliko da ga to društvo ne bi razumelo, da bi to otišlo u preteranu abstrakciju. Dakle, donekle to jeste, jeste tačno, s tim što se ja ne bih se složio s činjenicom da mora mnogo bolje da bude. Mi smo imali Koštunicu koji je bio, to je jedna od uspešnijih kampanja, ko sme da vas pogleda u oči 2000. kad je obaran Milošević. Koštunica je bio, čini mi se, predstavljen kao mnogo bolji od nas.
Ne, ili kao različit.
Ili kao različit od nas, previše. I to nije potrajalo, kao što znamo, uz sve neke njegove lične osobine koje su doprinjele tome.
Pa, sad je to interesantno, možda da imamo više vremena da analiziramo Koštunicu na prvi stop perioda, šta je doprinulo tome da on jeste bio različit, ali nije bio ni toliko po političkim porukama različit od onog nekog mainstreama u razmišljenju. On je ipak bio negde umereno konzervativan, sa određenim demokratskim senzibilitetom i bez toga da bude u stvari...
Sa ozbiljnim demokratskim senzibilitetom, desno od centra.
Desno, ali sa ozbiljnim demokratskim senzibilitetom imajući u vidu njegov naučni rad. Ali on je prosto, ajde da kažemo, više tema za istoričare nego što je tema za ovu aktuelnost. Ovo što ste sada pitali je jedan sociopsihološki nalaz za koji ja mislim da je konstanta u političkom ponašanju ljudi, s tim što je tu važno reći te dve stvari. On treba da bude različit od nas, ali ako je mnogo različit od nas, on svakako neće biti neko ko može da bude podržan. Ljudi od mnogo različitih ljudi zauzimaju distancu, a političaru je potrebno da ga, kao što ste rekli u uvodu u emisiju, da ga podrže emotivno u najvećem broju slučajeva. Najveći broj građana se identifikuje emotivno sa vama. E sad, šta rade stratezi kampanje? Pa oni pokušavaju da zapravo vaše razmišljanje usmere na nekoliko emocija. Jedna je ova emocija koja se tiče neutralizovanja straha od neizvesnosti, koja može da ide na različite načine. Dakle, zašto se toliko slika, recimo, ova ideja o tome kako se Srbija naoružava? Zato što postoji strah za bezbednost kolektiviteta, a onda je egzistencijalni strah svakog pojedinačnog čoveka. I onda kada identifikujete političara, recimo, sa osnaživanjem vojske, u vremenu da nemate rešene državne i nacionalne teme i dileme, a vi nemate rešeno to ni u Bosni, ni na Kosovu, a sad se podigla i Crna Gora, onda neko ko zapravo brine o državi i pokazuje tu brigu na pravi način onda kada, recimo, stavi u front ili stavi ispred vas zapravo tu sliku sebe kao nekog ko brine o bezbednosti. Isto važi, recimo, i za ova obećanja koja se odnose na neku mogućnost da imate veće socijalno-ekonomsko blagostanje.
I sa ovog sada što je rekao Dejan Vuksanković, očigledno da ljudi koji rade kampanju za Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, i te kako strateški razmišljaju, čim se postavlja ovo
delom, kao... Pazite, ja mislim da to velikim delom ide iz intuicije samog političara.
Dakle, da mu je potrebna kampanja, da mu je potrebna politički marketing i to na dnevnom planu.
Ja rekoh na početku da je on jako napredovao kad je politički marketing u pitanju.
Da.
I tu nema nikakvog spora. S tim što ostajem pri tvrdnji da u ovom trenutku je on toliko dominantan. Sad, nećemo ulaziti u razloge zbog kojih je dominantan. Ja mislim da neki od njih ne spadaju u ono što bismo nazvali ravnopravnom političkom utakmicom ili borbom, ili mnogi od njih ne spadaju, ali on jeste dominantan. I ja tvrdim da njemu ovog trenutka kampanja neće mnogo ni uzeti, ni dodati. Dovoljno je da stavite u neki reklamni spot njegovu fotografiju, ne znam, ili snimak iz Feketića, koji, kao što smo se složili, udara na emocije, ili da stavite običan plakat sa njegovim likom Aleksandar Vučić, to će biti sasvim dovoljno. Nekim drugim političarima je potrebna politička strategija i politički marketing. S tim što jedno istraživanje govori da nekih 3-5% birača se određuje prema sloganu, prema spotu. I to su oni ljudi koji su ili neopredeljeni ili su na razmeđu između jedne, druge ili treće političke opcije. Njima će više pomoći taj politički marketing nego u ovom trenutku vladajući stranci.
Potpuno se slažem s time da je, to je možda jedno od pitanja koje kad govorimo načelno ovako o kampanjama, je strašno važno, a to je koji je to procenat ljudi koje vi efektivnom kampanjom možete da pridobijete za sebe. I verovali ili ne, taj procenat nije veći od ovoga što je gospodin Preradović rekao, nije veći od 5%. Dakle, vi u kampanji se trudite i zato se daje na intenzitetu nekim porukama da one koji su već za vas učvrstite u uverenju da izađu na izbore. Za ove izbore će, recimo, za njihov uspeh biti strašno važno, pored zastupanja pojedinačnih politika stranaka koje su odlučile da izađu na izbore, biće strašno važno da kažete da treba da se izađe na izbore kao nešto čemu treba da bi bilo politički, istorijski, ako hoćete moralno održivo, treba više od 50 plus 1 da biste obesmislili ovu ideju određenog broja opozicionih stranaka da se bojkotuje. Dakle, ovde vam sad treba kampanja koja bi bila u stvari dualna, jedna koja će da promoviše, jel tako, različite političke programe, ali jedna opšta kampanja svih stranaka koja se takmiče, kojima objašnjavaju neophodnost izlaska na izbore. Bilo na lokalnom nivou, da je stvar previše komplikovana, a još više na nacionalnom nivou, da stvar nije ni malo jednostavna. Dakle, vama treba sada jedan inženjering kampanje i jedno kreiranje poruka koje ide na dva nivoa. Vi morate braniti demokratičnost izbornog procesa, njegovu zakonitost i njegov politički legitimitet i treba vam zastupanje svojih stavova. Obično kada vodite stranačku kampanju, vaš fokus je samo na vašoj ciljnoj grupi i na potrebi da nju animirate da izađe na izbore, ne bili ove ostvarili što je mogući, bolji mogući rezultat. Sada morate da uradite rezultat koji će da ide u dva smera. Što više ljudi na biralištima i što više ljudi za vas.
2012. godine kampanja Borisa Tadića bila je preeksponiranost, permanentna kampanja. Rizik te kampanje se pokazao ozbiljno i na kraju, zato što je izgubio izbore, zato što permanentnost vrlo lako otkriva nedostatke u političkim programima i političkom radu nekih političara. Da li je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izložen takvom riziku u ovakvoj vrsti kampanje?
Ne, apsolutno ne, zato što Vučić raspolaže. Niti je Tadić izgubio izbore zbog preeksponiranosti. To na srpskom političkom tržištu, da tako kolokvijalno kažem, ne igra preveliku ulogu. Tadić je izbore izgubio onog trenutka kad je, i to se zna, to nije nikakva tajna, onog trenutka kad je odbio da 2011. mislim da je avgust bio, ako me sećanje dobro služi, taj neprijatni susret sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel da ukine srpske strukture na severu Kosova. I to je bilo jasno. Istovremeno Zapad je pripremao alternativno rešenje u Srpskoj naprednoj stranci. Vučić će uraditi kasnije sve ono što Tadić nije, ali ne mislim da je preeksponiranost igrala bilo kakvu ulogu, kao što ne mislim da Vučića može koštati preeksponiranost. Vučić može pasti na nekim drugim stvarima. Lično mislim da najveći potencijal eventualno za ajte da ne govorimo o padu, daleko je on od pada, za loši rezultat, leži upravo unutar njegove stranke, unutar nekih ljudi koji, zahvaljujući nekim ljudima, izvinite, koji ozbiljno krnje ugled SNS-a. To su nekakvi lokalni šerifi, ne znam, Simonović, Jutka, ovaj.
Da, mnogi analitičari misle da je ta preeksponiranost vrlo rizična. Šta vi mislite?
Pa ja, ako mene pitate, sad mogu kažem nešto ko građani. Dakle, ja mislim da je ta preeksponiranost nešto što bi trebalo da se smanji. Jer autoritet predsjedničke funkcije počiva na nekoj čutnoj dijalektici između toga da ste vi stalno, da ste vi u javnosti, ali da baš niste uvek u javnosti. Jer ne može predsjednik da se izjašnjava o svemu, od dokumentarnog filma preko Crvene zvezde do razgovora sa Putinom i Trumpom. Ja znam da je nekada važno približiti se običnom čoveku. To je prvi počeo, ako se sećate, Jimmy Carter, kad je skinuo mašnu i obukao ovako neki casual sako i otišao među ove građane 79. Približio im se stilom odevanja i komunikacijom, kao što je, ne znam, Nixon i ovaj Kennedy su vodili onaj TV duel koji je onda prelomio u korist Kennedy-a.
Da.
Dakle, ja znam da su to sve neki detalji iz istorije političkog marketinga koji su važni, ali meni se čini da ta preeksponiranost negde onoliko koliko Vučića približava običnom čoveku čijemu je podrška potrebna, toliko tu funkciju negde lišava onog autoriteta koji mora da ima država. Dakle, ne sam predsednik. Predsednik je tu nosilac te državne funkcije. Sad, to jeste jedan opšti trend. Vi imate, ne znam, Trumpa koji ide na Daytona Racing, pa njegov auto stalno pojavljuje. Zašto to kreće? To je u Americi, ona čuvena trka, pa sad onda to gleda veliki broj Amerikanaca, posebno onih koji glasaju za Trumpa, pa onda on ide tamo. Dakle, ne radi Vučić ništa, to isto radi Erdogan. Erdogan je kum desetinama hiljada Turaka jer misli da neko treba s nekim da se venča, ne znam. Orban je recimo čovjek koji je u Mađarskoj bio sponsor doslovno, oni njegovi ljudi, izgradnje stadiona, povratka sjaja mađarskom futbolu koji on ima 50. i 60. godina. Dakle, oni svi to rade. Dakle, ne radi to samo Aleksandar Vučić. To je deo te, prosto tog rituala koji se zove demokratija, gde se vi borite za... Pa Boris Johnson je išao u kampanju od vrata do vrata kao premijer Britanije, što rade inače lokalni aktivisti sad na poslednjim izborima. Dakle, ne radi to samo Aleksandar Vučić, to je deo nekog svetskog. Treba i Putin, ako vidite, ima čitav taj marketing, od toga da igra hokej, do toga da se kupa, ne znam, na minus 20.
Ja sam samo pitala da li to nosi neke rizike.
Dalje, ne, ide u lovi, tako da je. Dakle, imate svakog od njih. Ne za jedino ovi u Iranu ne rade takve stvari, ali, jer imaju onu teokratsku vlast. Ali kako vam kažem, to je deo toga. Da li to ima rizika? Nema. Ja mislim da su rizici za vlast aktualnu tu da se u nekom razumnom periodu od 3 do 5 godina napravi alternativa ovoj sadašnjoj opoziciji. Ova opozicija ovako kakva je, ovako razjedinjena, bez konzistentnog akciono-organizacijonog plana, da jedni idu na izbore, drugi ne idu na izbore, da se stalno bavimo onim temama koje su bile aktualne 90. koja je prava, koja je lažna opozicija, takva opozicija teško može da bude protiv Teža Vučića. U ostalom, kad je Tadić gubio vlast, pored te podrške Zapada koju je izgubio zbog stava Angele Merkel, važno je bilo reći da se tada pravila jedna opoziciona alternativa koja je počela, znate kad diše, još 2003. godine. Dakle, 9 godina je trebalo toj političkoj grupaciji koja je najprej bila u radikalnoj stranci, a posle formirala naprednu stranku, da Tadić je dovedeno, da skine s vlasti. Prvi put su radikali išli preko milion glasova na onim novembarskim izborima 2009. predsjednički koji su neuspeli zbog toga što nije izašlo 50+1 kada je Dragoljub Mićunović bio poražen od ovog Tomislava Nikolića. Dakle, već 2004. godine Nikolić vam ide preko 1,5 miliona, a 2008. on ide preko 2 miliona. Dakle, vi imate evolutivan put sticanja ove podrške koji nije jednostavan. Pazite, njihov tretman kao opozicijone stranke ni približno nije bio dobar, kao što bi trebao da bude po nekim uzusima demokratije, ali oni su se adaptirali na to. Druga slabost, recimo, koju imate ako govorite o nekim rizicima za Vučića, je u stvari njegova prednost. A to je da ljudi koji vode opoziciju nikoga shvate da su u opoziciji. Đinđić, Koštunica i ove su 10 godina bili u opoziciji i oni su se prilagođavali bolje ili lošije toj ulozi. Ova garnitura je u stvari garnitura ljudi koji su izgubili vlast, koje smo mi videli na vlasti i koji sada treba da se ubaci u jednu potpuno novu ulogu u kojoj se očigledno jako mali broj njih snalazi. Barem ako govorimo o onome što su mainstream medijima doživljava kao opozicija.
I tu je valjda sad...
I tu je snaga Vučićeva, ako govorite o tome. Znači, slabost konkurencije.
I tu je valjda sada mesto za politički marketing.
Ne.
Takvu opoziciju, ne. Takvu... predstaviti
ne,
kao nešto što...
To je mnogo Dijana, ja mislim da to mnogo komplikovanije.
Ali moramo da u jednu priču ovako malo simplifikujemo,
ne,
zato što,
to,
da bi ja razumeli.
To je stvar mnogo komplikovanije. U odnosu na njih...
Računamo sa kulturom zaborava, ako ćemo da pričamo o tome. Dejan je u pravu. Radikali jesu imali taj uzlet već od 2003. četvrte, ali on nastao na talasu razočaranja o
petooktobarskim pobednicima.
Petooktobarskim pobednicima, sukobom pokojnog Đinđića i Koštunice i tako dalje. Tu nije bilo nikakvog političkog marketinga. Naprosto, vi ste imali razočaranu masu koja je tražila alternativu. Ako ćemo da se vraćamo još unatrag, oni nisu jedini koji su bili vlast, pa nisu, pa sad ponovo pokušavaju. Isti je slučaj s Vučićem. U određenim periodima Srpska radikalna stranka 90-ih jeste bila u vlasti, jeste bila u koaliciji sa SPS-om. E tu dolazimo do kulture zaborava. Prošlo je dovoljno vremena da se zaboravi, što je inače specifikum i nas kao ljudi, običnih, a kamoli kao birača, šta je radio Šešelj, ne znam šta je radio Vučić kao ministar informisanja sa svojim restriktivnim i nakaradnim zakonom o informisanju iz 99. godine i onda u oskudnoj ponudi političkoj, a ona jeste bila takva nakon 5. oktobra i nakon toga što se vrlo brzo videlo u šta će se to izvrgnuti, ljudi se hvataju za ono što imaju.
Ali samo još
moramo da napravimo jednu pauzu pa ćemo nastaviti. Moram da na svaki 12...
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Puccini, Manon Lescaut, najlepša i najtragičnija dama opere, premijerno 26. februara u Narodnom pozorištu u Beogradu, 29. februara u Operi i Teatru Madlenijanum, dirigent Stefano Romani, reditelj Pier Francesco Maestrini. Mesto susretanja.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Najavljamo martovsko raspoloženje. Proleće je kod nas u znaku ljubavi. Proverite zašto su neke tragične, a druge srećne. I nasmejte se, jer na Dunavu je Happy Day 28. februara. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja. Eko.
Čekajući veta. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Slušajte emisiju Rečeno i prečitano, govorimo o fenomenu političkih kampanja, kako deluju na nas, koliko smo društvo koje je shvatilo potrebu toga da politička priča mora da bude organizovana, definisana, strogo upakovana. Amerikanci to su naučili za 50 godina od Roosevelta iz 30-ih pa sve do Reagana 80-ih i onda se to kod njih ustalilo. Mi smo imali mnogo kraće vreme da prepoznamo to kao nešto što treba da se na takav način uradi i plasira pre svega nama biračima. E pa sad, nismo tu, čini mi se, i dalje dobri, kao što nigde nismo dovoljno dobri, inače bi nam bilo mnogo bolje, pa...
Amerikanci.
Da, ili Švajcarci, ja više vola tako nešto evropskije. Pa Ivan Stanković je stručnjak za komunikaciju, kaže, koji radi mnoge političke kampanje u svojoj knjizi Kakodologija, kaže da nažalost moram da priznam da nikada nisam bio gospodar situacije. Uvek je tu bio neko ko je vodio igru, a ja koji sam već ušao u priču i uzeo čak i pare, prihvatao neka tuđa rešenja. Dakle, je u Srbiji to mora tako?
U Srbiji mi potpuno zanemaravamo jedno nasleđe koje se od 45. godine do 90. u stvari smatralo našom osnovnim političkim i kulturnim obrascima. To je nasleđe komunizma. Komunisti su, kako kaže Stalin, ljudi posebno kova. Dakle, političari sebe doživljavaju kao ljude posebno kova. I njima nisu baš mnogo potrebni konsultanti, savjetnici ili ti kampanja, menadžeri kampanja, koji će da budu kreativni. Oni su kreativni u odnosu na koordinate koje oni zadaju. Kod nas političari nemaju tu vrstu racionalnosti da kad te angažuju za nešto, pustite da ti sam obaviš posao za njih, nego oni kad te angažuju vole da ti obaviš posao za njih onako kako oni misle. Dakle, kao što ti odeš kod krojača i krojač ti sašio delo, doduše dobar krojač ti kaže nemoj od ovog materijala i nemoj od ovog oblika jer tvom telu to ne odgovara. E sad oni tebi u suštini ne daju da ti budeš neko ko će da bude neki kreator te kampanje, ko će stati iza toga, ko će s njima proći sve korake zašto nešto radiš, nego oni hoće da imaju taj veto u pogledu toga šta će ti da plasiraš. I upravo je to napisao Ivan Stanković tu, dakle on je, što kaže, uzeo sam pare, nije problem nikakav, oni su to platili, verovatno to nije problem kad radite kampanje da vam plate, jer su budžete već napravili.
Avan 100%.
Nego je problem u njihovom doživlju toga. To isto važi za funkcije savjetnika. Jer savjetnik tebi ne treba da ti kaže šta ti misliš, nego šta ti on misli da bi ti pomogao da ti doneseš ovo.
I šta nije dobro. Šta nije dobro. Ono što je dobro,
ja sam,
ono što je dobro, ako bi sve bilo dobro, ne treba vam savjetnik.
I ja sam, ja mislim, 2017. bio kod vas u Ninu, i je rekao, i to ste stavili na naslovnu stranu, jer je naslovna strana tog komparativnog intervjua s Jovom Bakićem, se rekao i Vučiću treba đavolji advokat. Misleći na onu instituciju u katoličkoj crkvi da uvek postoji neko ko ti predočava negativnu argumentaciju za onu argumentaciju koju ti nudiš. Ja i dan danas mislim da Vučiću treba đavolji advokat, dakle neko ko će mu pokazivati ograničenja argumenta da bi on svoje argumente mogao da učini još uverljivijim, posebno na planu onih pitanja koje prevazilaze unutrašnju politiku, dakle koje se odnose na spoljnu politiku.
Da, ja ću se složiti s tim da je ne samo Vučiću,
nego i ovaj drugi,
nego svima, i to nije specifikum samo za Srbiju.
Za sve zemlje.
Za sve zemlje. Vi ste imali Trumpa koji je, ja sad više ne mogu slagao.
Ma ne, pa to niko ne može zapomniti.
Slagao bih šta je, ali uglavnom Steve Bannon je vodio njegovu kampanju.
Ideološki.
Bivši urednik Breitbart Newsa sajta. I Trump je lupio nešto što je bila potpuna budalaština, i onda je Bannon izašao pred novinare i koji su ga sačekali na nož, kao šta je to Trump izgovorio, laž nekakvu je nešto, na što je Bannon rekao, ne, gospodin Trump nije bio još predsjednik, gospodin Trump nije rekao laž, reč je o postfaktualnoj stvarnosti. I to je nešto što vam, kako da vam kažem, pokazuje kuda se kreće politički marketing. Mi živimo u jednom prostoru društvenih mreža, interneta, koji je, ne shvatite ovo grubo, ali jedno smetlište u kome je sve dozvoljeno. Dakle, i ono što jeste istina i ono što se može pretvoriti u istinu, pa Bannon kaže, ne znam, to je postfaktualna stvar, ali on je njegov đavolji advokat. Svakome treba đavolji advokat da vam bude korektiv. Niko od političkih lidera nije dovoljno, ovo što je Dejan malo pre rekao, nije dovoljno, ne samo zbog funkcije koju obavlja trenutno, sad je Vučić pa će biti neko drugi ili je bio Tadić, nego naprosto niste dovoljno kompetentni da sve znate. I neko treba da vam kaže, ne, ovo je rupa, ne znam. Tu treba to da uradiš. E sad, psujete naših političara, čini mi se i ego je poprilično jak. Ja zaista nemam uvid koliki je kreativni prostor za ljude koji se bave političkim kampanjama. Rekao bih ono, posmatrajući sa strane, ograđujem se, ne preširo.
Pomenuli ste malo pre Dejane kampanju od vrata do vrata i Borisa Johnsona. Kampanju od vrata do vrata je nešto što u Srbiji ljudi ne vole.
Ne vole zato što mi ne živimo u tako slobodnom društvu. A kampanja od vrata do vrata je specifikum država u kojima vi možete na dan izbora na svojoj kući ili na svom stanu da istaknete zastavu političke stranke koje pripadate. Ja sam bio 2003. godine u Velikoj Britaniji, posmatrao sam lokalne izbore i učestvovao sam čak kao jedan od tih ljudi na tom projektu. Učestvovao sam čak u kampanji jedne političke partije tamo, i tamo ljudi tačno znaju gde idu, kod koga idu, i njima ostavljaju liflete, podsjećaju ih na dan izbora. Kandidati čak, kada vide da se neko od njihovih birača nije pojavio, čak su spremni da odu da ih pozovu, prevezu, dođu. I to jednostavno niko ne osporava. Ispred stoje aktivisti koji beleže ko je za koga, da bi oni imali preliminarne rezultate. Znate ko broji glasove? Glasove ne broje birački odbori, nego profesionalno angažovana lica koja broje novac u bankama ili u poštama. Oni stanu, pošto najbrže broje, a pored stoje kandidati i njegovi predstavnici i gledaju kako to ide. I tu nema nikakvog problema u pogledu brojanja glasova, u pogledu te kulture ophođenja, ali znate šta je tu problem? Ta relaksacija politička i uopšte mikrosocijalna je proizvod okolnosti da oni žive u demokratskom političkom poretku decenijama, gotovo vekovima.
Stotinama godina.
I kod njih se iz generacije u generaciju prenosi određeno političko opredeljenje kao deo nekog vaspitanja. Oni, recimo, nemaju klasične opštinske odbore, ko što ovde postoje, nego najbogatiji čovek iz tog malog mesta okuplja oko sebe svoje istomišljenike političke, recimo, tu, i oni sami finansiraju kampanju. Ne trkaju oni centralu stranke u Londonu da ona izvadi kofer para i da im plaća prostorije. Ne. To je njihov sastavni deo života.
Naš sastavni deo života nije.
Nema tog entuzijazma. Nema tog dobrovoljnog fundraisinga. recimo da svako kaže, evo mi hoćemo da imamo, ne znam, Demokratsku stranku ili Demokratsku stranku Srbije na
opštini Srbije. Nisam siguran da ima i novca. Da
ali ne, ali pazite, ne mora to sad da bude neki grandiozan novac. Neka bude novac da se plati jedna prostorija.
Zašto mi doživljavamo da nas, a to bi preličilo na zapadnog čoveka, danas uznemiravaju kada nam kucaju na vrata, zvone, pitaju, glasali, nismo glasali, donose pamflete. Mi to uglavnom doživljavamo kao uznemiravanje naše privatnosti.
Živjeli ste u kulturi prisluškivanja.
Pa čekajte, i da nismo živjeli, zašto je to nemoguće da čovek slobodno doživi to kao napad na njegovu slobodu?
Pa zato što se ovde politika meša u mnoge sfere života u kojima ne bi trebalo se meša. Ovde je pitanje, recimo, doktorske disertacije, političko pitanje, ako to je akademsko pitanje, pitanje procedura. Kako je kaže, ja sam sad naveo nešto iz jednog sveta koji nema veze direktno s politikom.
Ne, ali ono je političko pitanje.
Zašto se radi o ministru?
Zato što se radi o ministru i ne može biti izuzeto.
Ali čekajte, ali primarno se radi o kvalitetu doktorata.
Tako
a onda se radi sekundarno o čoveku koji je doktorat predao, odbranio i tako dalje.
Okej, okay. I ako dakle, je akademska zajednica zaključila da
je onda to plagijat, on nema više doktorat.
Onda on više nema doktorata, politička posledica bi trebala da bude njegov odlazak u najmanju ruku sa mesta ministra.
I to je rizik koji, recimo, u ovoj kampanji ima...
Preuzima Vučić, kao što je rizik i ulazak u kampanju sa Stefanović, koji nosi taj
bagaž. Ali sam da kažem nešto. Evo sad da postavimo, pošto je demokratija, pričamo o kampanji, a demokratija stvar velikih broja. Da li vi stvarno mislite da neki detalji koji se odnose recimo na taj doktorat da je utvrđeno da je 7% preuzeto, ne znam ja šta je sve utvrđeno, nisam pratio taj slučaj baš u detalji, ali sam pratio zbog nekih drugih pravnih implikacija. Da li vi stvarno mislite da čoveka recimo koji živi mimo akademske zajednice u nekom predgrađu Beograda ili recimo u predgrađu Novog Sada ili u nekom malom mestu u Srbiji interesuje da li je neko prepisao doktorat ili nije?
Ne interesuje ga, ali...
A da li mislite da možete da gradite kritički narativ na tome? Ne možete. Vi morate tom čoveku da ponudite teme koje su komunikativne s njegovom svakodnevnicom i rešenja koja su drugačije od onih koje je, između ostalo, predlaže taj ministar koji ima senku nad svojom akademskom karijerom. Dakle, tu je problem s tim. Kad smo pričali kao zašto Vučića ništa ne ugrožava. Zašto je potpuno koncept pogrešno postavljen. Ne zanima nekoga teško dokaziva afera Krušik.
Da je teško dokaziva. Pa, ona je polako.
Šta je jedino
argument predsednika, vidite. Pa šta ako je Branko Stefanović bio u Italiji u Bareti? Delo.
Nije.
Pa šta to znači? Je li krivično delo? Je li pokrenut predistražni postupak? Nemojte da ulazimo, tu sam ja.
Otišli smo sada...
Nisam ja, ni slab, ni jak. Ja
ne, okej. Okay. Da li je tužilaštvo na bilo koji način reagovalo? Pokretanjem predistražnog postupka?
A zašto bi reagovalo?
Čekajte, molim vas, pa čekajte minut do kraja emisije. Ne možemo završiti sa temom koju apsolutno ne možemo da ni da otvorimo, kamo li da zatvorimo.
Izvinjam se.
Ovo zanimljivo bi bilo da vodimo razgovor.
Bilo bi zanimljivo, da.
Apsolutno bi bilo zanimljivo.
Eto, možda napravimo novu emisiju.
Branko Stefanović, jer on ima verovatno bolje od mene. Ali ja znam da
pa možda biste bili i đavoljev advokat i to je isto poželjno. Tako da...
Ne treba mu. Ali kako vam kažem, da budem iskren, epilog te afere je da srpska namenska industrija izgubila 30 miliona evra.
Odlično.
Dobro. Hvala puno. Dejan Vuk Stanković, Zoran Preradović su danas bili naši gosti. Organizator Snežana Pajkić, tonska realizacija Sonja Sibinovski, muzički urednik Predrag Vasić, ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnji, prijatno.
Pa što nas prekinuta vanka? Da.
It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then ring, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. If we'd thought a bit of the end of it when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, demon man. Here's hoping we meet down there. It was great fun, but it was just one of those. Thought a bit of the end of it when we started painting the town. We'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear old man. Here's hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those. Oh,